Koreno jiraawwachiistu Kongressa Federaalaa Oromoo walgayii geggeesseen haala yeroo laalchise dhaabbata dimokiraasummaa ummata Oromoo yookaan dhaadi'o waliin qabxiilee ijoo sadiirratti mari'achuudhaaf karoorfachuusaa beeksisee jira. Qabxiileen marii isaanii maal akka ta'e itti aanaa dura ta'an Kongressa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu nuuf ibsanii jiru. Marii kana geggeessuudhaaf maal akka isaan kakaase dubbatan Tujubeetuu dubbise.
Oopidoonni gadda guyyaa 10 ergi qorachaa ture booddee ibsaa ni dabarse. Ilaallee ibsa sana gubbaatti karaa siyaasaadhaa dhimma Oromoo ilaallee warri bakkee jiranis warri keessa jiranis walitti dhiyaannee waliin dubbachuu hin dandeenye kan jedhu waan baasaniif isa keessatti hojii deemsiftuun keenya hundumaa caalaa kanaan dura sabni keenya akkasumas immoo miseensotti keenya karaa adda addaa iddoo adda addaa jiranitti loonii jiranitti aanaa jiran gubbaatti dhimma irratti kan ka'ee yommuu isaan mirga Oromoo kabachiisuuf jedhanii yommuu ka'anii balaa guddaan irra ga'eera. Inni kaan du'eera. Inni kaan manni isaas hundumtu irratti rakkina argeera. Hidhaa kan jiran amma ammaatti kan dhamanaa jiran waan jiraniif kanaaf waan ta'an irratti amma dubbannee Oromiyaa keessa waan jiran hundumaa waa'ee warra karaa siyaasaa hidhaman irratti tokko kana. Lammaffaan immoo biyya keessatti Oromoo keessatti filannoo walakka ta'e kan sabi irratti walii galee nama bakka sabu bakka bu'aasaa kaase amma ammaatti kanaaf jarri kuni yoo kana irratti karaa walaba ta'een irratti dubbatanii Oromiyaa keessatti gara seeksiitti hojjechuun hin danda'ama ta'e kana irratti waliin dubbanna jennee kanas kaawwanneerra. Inni sadaffaan biiroo nuyi qabnu waajjira nuyi qabnu iddoo hundumaatti saamaniiru. Namoota keenya hundumtuu hidhamaniiru. Kanaatiif isa kanarratti waajjira kana banannee itti hojjechuu akka dandeenyuu fi akka nu turan dhaabbannes isa kanas immoo yoo irratti haasofnee jenneeti. Wanti irratti haasofnu baay'eetu jira. Isa baay'ee keessaati. Mee yoo walitti siree haasofuun danda'ame jedheeti. Koreen keessaa amma ammaatti gara raadiyootti waan geessine hin qabnu. Ofumaan walii keenya gidduutti haasofnee jechuudha.
Oopidoon qaama IHADG sababa ta'ee fi Oopidoo qofaatti addaan baasanii dubbachuun furmaatan ta'a.
Furmaata akkamiin taate beekna. Hundumti isaa garuu Oopidoon nan danda'a jedhee qaama IHADG keessaati yookiin qaama adda waa'ee keessaati tokko wanta ta'eef dhimma Oromoo ilaaluu irratti walii galaa'e waan jedheef. Kanaaf inni iddoodhaan ga'uu baatu iyyuu mee waan inni jedhu humna qabeenya isaas hin qabaannee isaa iyyuu kan ilaalamu. Inni kun nuuf deebi'i ta'a jennees malee adda waa'ee keessa ta'anii dhimma waan hidhaa iddoon ga'u yoo ga'uudhaa danda'ani agaan yoo ga'uudhaa baatanis amma kanaatti waan nu dhibu hin jiru nuun. Dhimma Oromoo irratti gaaffii qabnu hundumaa adda adda ta'anii deebi'uudha yoo Oopidoon orma jala hiriiree Oromoo jalatti danqaa hin uumaaf hin uumuusaa iyyuu kan nu ittiin barbuu dandeenyu. Gaaffii Oromoodhaa iddoon ga'uudhaaf kan ka'aa jedheeti kan inni karaa baay'een karaa ikoonoomii karaa sooshaalii karaa politikaa karaa hundumaa Oromoo ilaalu waan inni ibsa baaseef dhimma Oromoo karaa dinagdees haa ta'u karaa siyaasaas haa ta'u karaa hawaasaas haa ta'u dura dhaabbataa isa ture kana har'a qalbii jijjiirratee qabsoon Oromoo inni dhiibee dhufe kun. Dura dhaabbatu amma immoo itti makaddeenii qalbii koo jijjiirrateera amma wajjiniin taa'ee naasa'a nama jiru wajjiniin qalbii isa jijjiirratee arginu dhufee wajjiniin teenyee haasa'u waan nu dhowwu waan hin jirreefi haala ofiisaati fixuu danda'u yoo jiraate fixuu hin dandeenye waliin. Ofiisaati hin danda'ee waan hin finne immoo gaaffiisaa waliin wal duukaa hiriirri dhimma Oromoo irratti waliin hojjechuu hin danda'ama kan jedhudha kun yaalliidha kan nuyi amma gochaa jiru.
Gama biraan. Hojjettoonni biiroolee naannoo Oromiyaa irraa walitti dhufan kan waggoota lama ta'uuf mana hidhaa keessa turan durataa Kongressii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina mana hidhaati gadhiisamuu isaaniif gammachuutti dhaga'ame ibsuuf kaleessa mana jireenyaa isaaniitti argamanii gammachuutti dhaga'ame ibsuu isaanii dubbatu. Simannaa kan akka qindeessan keessaa abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa irraa obbo Lalisaa Margaa mana Dr. Mararaa dhaquudhaan ergaa maalii dabarsuu akka barbaadan gaafadheen ture.
Dr. Mararaa. Balleessaa isaanii malee uummata naannoo kanaaf yookaan uummata biyya kanaaf jecha siyaasa biyyattii keessatti nama shoora guddaa taphatee mootummoota lamaan darbaniif mootummaa ammaa keessatti uummanni Oromoo yeroo garaagaraatti mirgisaa dhiitamaa sarbamaa waan jiruu fi karaa nagaatiin kanaan dura waan qabsaa turaniif amma immoo mana hidhaa waan galaniif mana hidhaatii yeroo ba'an immoo nuyi immoo bagana gangalda jennee jaarsa Dr. Mararaa dubbisuu qabna yookaan simachuu qabna kan jedhudha. kan nuyi deemne.
Doktar Mararaan egaa kanaan dura uummati baay'een innaasaa mana hidhaati hiikaman, uummati baay'een ba'ee simatee mana isaaniis dhaqee baga nagaan hiikamtan jedheera. Inni kun garuu waajjiraalee Oromiyaa irraati kan isin walitti dhufne Doktar Mararaa mana isaaniitti argamneettani. Ergaa maalii dabarsuu barbaadan? Meeqa biyyeen ergaa keessanii maali?
Nuyi hojjetaan mootummaa kamiyyuu akka lammii biyya tokkotti mirga hanbarbaade dubbachuu, haasa'uu akkaataa barbaadetti uummata kana cinaa dhaabbatee uummata kana tajaajilaa waan jiruufi mirga isaa karaa dimokiraatawaa ta'een akka lammii tokkotti sagalee mataasaa ibsachuu danda'a waan ta'eef nuyisi Doktar Mararaatiin jechuudha. Sin cinaa jirra kana booda sin faana hiriirraa nama lammii uummata Oromoof hojjete maraaf dhaabni kamiyyuu, dhaabni siyaasaa kamiyyuu nama uummata Oromoof hojjete cinaa hiriiruu, cinaa dhaabbachuu akka barbaannu isaanitti mul'isuu yookaan isaan argisiisuudha kan nuyi deemne. Kanaafi dhaabni kamiyyuu jechuudha, dhaabni kan Doktar Mararaas haa ta'uu, dhaabni Saanbadiis haa ta'uu yoo dhuguma uummata Oromoof akkasitti kan hojjetu yoo jiraate sirriitti nuyi cinaa dhaabbannee deeggaruu akka qabnu, sodaan hojjetaa mootummaa keessa akka cabuutiin kallattii kanaaf kan nuyi deemne. Sodaan hojjetaa mootummaa keessa jiru akka cabuufi nuyi kan ejjennoomaan itti deemne dhimmicha kana Doktar Mararaa Baganagaan galtan kan jennu.
Waajjiraaleetu bakka isin buufatanii, waajjiraalee Oromiyaa keessa jirantu bakka isin buuse moo akkamitti wal gurmooftaniidhatta?
Namooti dhuunfaan wal dudubbisnee jechuudha, bakkee jirru wal gagaafannee waajjira garaagaraarraa jechuudha, seektara garaagaraarraa walitti waamnee dargaggoo wal gaafannee namoota manguddoo jaarsoliin keessa jira ofii keenya quuqama mataa keenya yookaan dhiigummaa ibsachuuf jechuudha baganagaan galtan jechuu qabna dirqama jenneeti ofuma keenya wal gurmeessineeti ofuma keenya wal waammeeti kan iddoo sanatti argamnee haasaa bal'aa tochitti ta'aa ture. Miidiyaaleen garaagaraallee iddoo sana turanii ofuma keenya malee waajjirri bakka nu buuse iyyuu hin jiru. Kan nuyi deemne biiroo Oromiyaati. Biiroo Oromiyaa fakkeenyaa fi abbaa taayita geejiba Oromiyaa, biiroo daldalaa, biiroo investimentii, biiroolee kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroolee garaagaraa irraati kan nuyi deemne. Dargaggoon jechuudha namoonni manguddoonni biiroolee garaagaraa ijaaramneeti kan nuyi deemne. Akkaataa gaariitiin, simannaa gaariitiin isaanis nu simatanii nuyisi baganagaan galtanii haasaa bal'aa yookaan marii yeroo bal'aa fudhanneeti isaan faana achitti kan nuyi mari'achaa turree hidhamtoota siyaasaa naannoo mana hidhaa jiranillee dhimmoota sanallee kaasnee hojjettoonni naannoo sanaa dhimma Baqqalaa Garbaafaas kaasnee mari'achaa turre isaanillee mana hidhaatii bahuu akka qabanii qabsoon uummata kana itti fufuu qabaa kan jedhu kan nuyi kadhee mari'achaa turre.